Σε κύριε επιστροφή στην εκπομπή αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον Κώστα Παπαδημητρόπουλο στο Buenos Aires. Κώστα, σε καλωσορίζουμε και πάλι. Προηγουμένως δεν ακούγόσουν τόσο καλά, αλλά νομίζω αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Μας ακούς?
Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Πέτρου.
Α, ωραία, ακούγεσαι μια χαρά.
Buenos Aires. Καλησπέρα για σας, γιατί έχουμε και τη διαφορά στην ώρα. Από το Buenos Aires που σήμερα έχει η εθνική εορτή, σε μια κρύα μέρα, με ήλιο με δόντια, αλλά κρύο που ξυρίζει. Φαντάζομαι έχει μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα.
Λιγάκι.
Εδώ ξυρίζει η ζέστη.
Με 2 βαθμούς. Ξυρίζει που λέμε το κρύο, οπότε έχει διαφορά.
Κώστα, σε είχα ρωτήσει για πώς βρέθηκες στον Buenos Aires, στην Αργεντινή.
Αν θέλεις επανέλαβε, γιατί δεν σε ακούγαμε τόσο καλά.
Είχα διαλέξει το Buenos Aires λόγω δουλειάς, είμαι μηχανικός, είχα έρθει εδώ πέρα για ένα project και ταυτόχρονα επειδή χορεύω τάγκο και είναι κάτι μεταξύ χόμπι και πάθους, οπότε ήταν προφανής η επιλογή, σύντο ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη με πάρκα, με πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να το ευχαριστηθείς και μια πόλη που τότε ήταν και σχετικά φτηνή. Θυμίζω το 2021 είχε βγει η καλύτερη πόλη στον κόσμο για nomads, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν και δουλεύουν σε διάφορες χώρες. Αυτή ήταν η επιλογή μου και γι' αυτό είχα έρθει στον Buenos Aires.
Νομάδες.
Η κατάσταση βέβαια έχει αλλάξει. Ναι, ακριβώς. Η κατάσταση έχει αλλάξει αρκετά μετά τις εκλογές, τον Οκτώβριο, τον περασμένο.
Δηλαδή.
Υπήρχαν εκλογές και η νέα κυβέρνηση έχει πάρει διάφορα μέτρα, έχει αλλάξει αρκετά η κατάσταση και στο δρόμο και στην οικονομία της πρώτα εδώ. Οπότε
για πες μας πώς, τι αλλαγές έχουν γίνει, πώς καταλαβαίνει ο πολίτης τις αλλαγές.
Να πούμε ότι υπάρχει ο νέος πρόεδρος, πώς τον λένε, το ξεχνάω.
Μιλέει.
Ναι.
Σωστά, είναι ο Χαβιέ Μιλέη που έχει βγει από κυβέρνηση περονιστών και κυριχνεριστών, όπως τη λέγανε, βγήκε ο Μιλέη. Ας το πούμε μέσες άκρες από μια πιο αριστερή κυβέρνηση και μια πιο δεξιά, αν και είναι πολύ απλοϊκό αυτό. Ο Μιλέη έχει ιδέες, είναι οικονομολόγος καταρχήν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχε ιδέες για να μπορέσει να μεταμορφώσει την αργεντίνικη οικονομία, που είχε όντως αρκετά προβλήματα. Και τώρα με τον τελευταίο νόμο που πέρασε στο τέλος Ιουνίου, όπως είπε κιόλας, του αρέσουν και οι πομπόδεις δηλώσεις, μίλησε για ένα δημοσιονομικό πακέτο που κάνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, λέει, όχι στην ιστορία της Αργεντινής, αλλά στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Τι περιλαμβάνει αυτό, δηλαδή, το δημοσιονομικό πακέτο?
Τι σημαίνει, σφίξιμο στο ζωνάρι?
Ναι, αλλά πολύ σφίξιμο στο ζωνάρι.
Δηλαδή,
όταν φτάνει το ίδιο το Δουνουτού που το λέμε εμείς να σου λέει ότι πρέπει να πάρεις και κάποια κοινωνικά μέτρα, δεν μπορείς να παίρνεις μόνο οικονομικά μέτρα. Όταν λέμε έτσι οικονομικά μέτρα, ο πρόεδρος έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι το έφερε, και καταργεί σιγά σιγά διάφορους οργανισμούς, κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Όντας η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πάρει πιο εύκολα μέτρα. Ουσιαστικά αυτά τα μέτρα είναι κατάργηση αρκετών θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, κόβει επιδοτήσεις, κόβει επιδόματα. Ένα πολύ κλασικό που το θέλουν βέβαια κάποιοι Αργεντίνοι είναι να κοπούν και δημόσια έργα που είχαν πάρα πολλές μίζες, τα αφήνει. Και σιγά σιγά θασεύει τον πληθωρισμό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ υψηλός. Θυμάμαι ότι το είχαμε ξαναπεί. Φανταστείτε ότι το πιο μεγάλο χαρτονόμισμα της Αργεντινής όταν ήρθα ήταν 20 ευρώ. 10 ευρώ τότε και 20 ευρώ το καινούριο τους. Τώρα έχει καταντήσει το 10 ευρώ να είναι 50 λεπτά του ευρώ περίπου και το 20 ευρώ να είναι περίπου 1 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτο πληθωρισμό. Αυτό προσπαθεί κάπως να κρατήσει χαμηλά. Παρ' όλα αυτά βλέπει σιγά σιγά την οικονομία σε ύφεση, μαγαζιά κλείνουν, ο κόσμος δεν βγαίνει πολύ, δεν ψωνίζει, δεν καταναλώνει. Προσπαθεί
Κώστα,
να κάνει οικονομία, προσπαθεί να βρει τρόπους να
Κώστα,
να το
επενδύσεις έρχονται, επενδύσεις έρχονται, έχουν ξεκινήσει, έρχονται. Γιατί εντάξει, να τα κλείνεις είναι εύκολο, το να φέρεις επενδύσεις είναι δύσκολο.
Στις επενδύσεις επίσης είναι λίγο η κατάσταση ακόμα λίγο ρευστή. Το κάνει για να φέρει επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που έχει κλείσει καινούργιες συμφωνίες με ξένες εταιρείες που διακήρυξε ότι θα είναι πολλά εκατομμύρια δολάρια, γύρω στα 200 εκατομμύρια. Κοιτάει προς την Ευρώπη. Αυτό έχει αναγνωριστεί. Δηλαδή προσπαθεί να δείξει ότι θέλει να προδεθεί το στάρμα της Ευρώπης, να έχει οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει στον χώρο της Λατινικής Αμερικής μια προσπάθεια να γίνει αυτός ο ενιαίος οικονομικός χώρος, η Mercosur, η Mercosul όπως την λένε. Την ίδια στιγμή που δυναμητίζει το κλίμα, γιατί είναι λίγο παράξενος χαρακτήρας, προσπαθεί με τον τρόπο του να φέρει τη Mercosur προς την Ευρώπη. Δηλαδή να μην πάει προς την Κίνα, να μην πάει προς τη Ρωσία, να τη φέρει προς την Ευρώπη. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα και έχει πολλά θέματα με ηγέτες στη γειτονιά, όπως λέμε.
Τσακώνεται
με τον Βραζιλιάνο, δηλαδή. Με τον Βολιβιανό, είναι φαν του Τραμπ. Είναι ενδιαφέρον σαν χαρακτήρας, έχει ωραίες ιδέες, αλλά κάποιες φορές οι συμπεριφορές του είναι στα όρια της καρικατούρας. Είναι υπερβολικός.
Ναι.
Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις αρκετό καιρό εκεί. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω με την Αργεντινή, που ίσως το έχεις καταλάβει εσύ, πως μια τόσο πλούσια χώρα που έχει τα πάντα, που είχε κουλτούρα και οικονομική κουλτούρα, που πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολύ ανεπτυγμένη η οικονομία που θα τη ζήλευαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει καταντήσει να είναι τόσο πλούσια χώρα με τόσο φτωχούς ανθρώπους. Εσύ τι έχεις καταλάβει εκεί που είσαι? Είναι η διαφθορά μόνο? Τι είναι, τι φταίει?
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, το οποίο με είχε απασχολήσει και εμένα πάρα πολύ. Καταρχήν, εγώ θέλω να ενισχύσω αυτό που λες. Περίπου είχα διαβάσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η πέμπτη οικονομία παγκόσμια η Αργεντινή.
Ήταν καλύτερη από τη Γαλλία.
Ναι. Εγώ έχω δει μια χώρα η οποία θα μπορούσε να είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτόνομη.
Εντελώς.
Παράγει τρόφιμα, παράγει ενέργεια, έχει μεταλλεύματα, έχει υπέδαφος, έχει φυσικό αέριο. Είναι πραγματικά δεν της λείπει τίποτα.
Έχει ωραίο κλίμα.
Ναι, πρόσφατα είχε γίνει και ένα άρθρο που λέει αν ποτέ γίνει κάποια μεγάλη καταστροφή στη Γη, ποιες είναι τα τρία μέρη, ας πούμε, που θα το περάσουν πιο ήπια. Αυτά τα τρία μέρη είχαν βγει η Ανταρκτική, έτσι κάτω στους πάγους, η Αυστραλία και η Αργεντινή. Αυτές οι τρεις χώρες. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή είναι τόσο αυτόνομες που μπορούν και να θρέψουν τον λαό τους και να τον αφήσουν να ζήσει μια χαρά, και είναι και μακριά από εστίες έντασης που, εντάξει, μην γελιόμαστε, είναι αρκετές στον κόσμο αυτόν τον καιρό. Δεν είναι μια ήρεμη και ήπια εποχή.
Ωραία,
είναι μακριά από όλα αυτά.
Έχεις μιλήσει με πολλούς Αργεντίνους. Τι πιστεύουν ότι φταίει?
Πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, βλέπεις ότι όσο προχωράει ο καιρός, η φτώχεια αυξάνεται. Όταν είχα πρωτοέρθει, ήταν επίσημα στο 40%, τώρα επίσημα λένε 55%. Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ παραπάνω. Όταν λέμε φτώχεια στο 55-60%, είναι σαν να λέμε ότι 6-7 στους 10 ανθρώπους είναι φτωχοί. Μένουν στους δρόμους, προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ ή έχουν ένα σπιτάκι και τα βγάζουν πέρα τσίμα-τσίμα. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Αυτό που εγώ έχω δει είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, ας το πούμε, και στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Υπάρχουν στην Αργεντινή σε έναν υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή υπάρχει διαφθορά, υπάρχει έλλειψη αγάπης για την ίδια τη χώρα ενώ είναι όμορφη. Δηλαδή οι πιο πολλοί που έχουν έρθει είναι μετανάστες, έχουν κοιτάξει όντας εδώ να βγάλουν ό,τι παραπάνω μπορούν από αυτή τη χώρα και δεν είμαι σίγουρος αν την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, όταν όλοι σου λένε είμαι Ιταλός, όχι, εγώ είμαι Ισπανός, επειδή είχαν κάποιο παππού από την Ιταλία, την Ισπανία, καταλαβαίνεις ότι δεν αισθάνονται σαν ενταυτόχθονες ή σαν να έχουν μια ταυτότητα αργεντίνικη.
Σωστά.
4-5 γενιές. Είναι μεν υπερήφανοι όταν έχει επιτυχίες η Αργεντινή, αλλά πολλές φορές στην προσωπική του ζωή κοιτάνε να βγάλουν ό,τι παραπάνω μπορούν. Ήρθα εδώ να βγάλω ό,τι παραπάνω μπορώ. Και αυτό οδηγεί σε διαφθορά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει λίγο η στέρηση στην κριτική σκέψη όταν βλέπουν τους ηγέτες τους. Δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε εμείς λαοπλάνοι, λαοπλάνοι ηγέτες, πολύ εύκολα και τους, και τους πλανούν, τους διαφθείρουν και
καλά.
Ουσιαστικά
Κώστα, μην πας...
πάρα πολλούς οι βγάζουν άπειρα λεφτά.
Δεν χρειάζεται να πας σε Αργεντινή για να το δεις αυτό.
Πάντως...
Εγώ εκεί το...
Ναι, ναι, όχι, συνέχισε Κώστα.
Εγώ εκεί το εντοπίζω. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα, θα μπορούσε να είναι σίγουρα δύναμη, είναι μακριά από εστίες φωτιάς, το συγκεκριμένο διάστημα, είναι αυτόνομη. Παρ' όλα αυτά είναι μια χώρα που προτιμά να την έχουν στο χρέος και να απομυζούν τους πόρους τους, με διεφθαρμένες διοικήσεις. Εξού και βγήκε ο Χαβιέ Μιλέη πρόεδρος, γιατί ακριβώς είχε βαρεθεί ο κόσμος να βλέπει τις ίδιες και τις ίδιες διεφθαρμένες πολιτικές και διοικήσεις. Οπότε υπήρχε μία ελπίδα που αχνοφαινότανε. Το θυμάμαι στις εκλογές συζήτηκα και μου λέγανε δεν θα ψηφίσω τους ίδιους γιατί ξέρω τι πρεσβεύουν.
Θα ψηφίσω
δεν είμαι δεξιός για να ψηφίσω Μιλέη, αλλά δεν θέλω πια να ψηφίσω κάτι που ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Έχει σίγουρα κρίση και το πολιτικό του σύστημα.
Ναι, αλλά Κώστα, πιστεύει ο Αργεντίνος ότι θα πάει καλύτερα αρκεί να πάει τώρα χάλια, δηλαδή να φτωχύνει κι άλλο κάνα 2-3 χρόνια, μπας και ξεκινήσει η ανάπτυξη. Το έχει καταλάβει αυτό ο Αργεντίνος, ο μέσος Αργεντίνος?
Κοίταξε, στην αρχή υπήρχε ελπίδα επειδή είχε κουραστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν όμως από τον Οκτώβριο πια έχουμε μεσολαβήσει σχεδόν 9 μήνες, και βλέπεις ότι δουλεύεις περισσότερο.
Αμείβεσαι λιγότερο.
Αμείβεσαι λιγότερο, δηλαδή, γιατί γίνεται προσαρμογή επειδή υπάρχει πληθωρισμός.
Ναι.
Ανεβαίνει ο μισθός, αλλά ουσιαστικά η προσαρμογή
δεν έχει κάνει
να καλύψει το άλμα του πληθωρισμού. Οπότε δουλεύουν παραπάνω ώρες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοί που έχουν μια δουλειά πάντα παραπονιούνται. Βλέπεις ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα σούπερ μάρκετ. Για να έχουμε μια σύγκριση, ήταν περίπου στο 60% της Ελλάδας. Και πια εγώ τη θεωρώ πιο ακριβή την Αργεντινή από την Ελλάδα.
Τόσο πολύ.
Ή έστω στα ίδια επίπεδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχει γίνει σε λίγους μήνες. Και ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους είπε ότι ξέρεις τι, πρέπει να πάρεις και κοινωνικά μέτρα.
Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό μέτρα. Κώστα ήταν ωραίο που είπες. Ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πήγε και τους είπε, παιδιά, πάρτε και κάνα κοινωνικό μέτρο, όχι μόνο φιλελεύθερα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το. Δηλαδή το έχει κάνει σε τόσο γρήγορο χρόνο και τόσο. Εδώ έχουμε μια έκφραση, εμείς θα το λέγαμε ασάλιωτα. Το έχουν κάνει τόσο γρήγορα που σου λέει οι ίδιοι το δουνουτού σου λένε περίμενε, πάρετε κανένα κοινωνικό μέτρο. Δηλαδή,
πάντως,
δεν τα κάνεις όλα έτσι, γιατί είναι αυτό με το γάιδαρο του Χότζα. Εκεί που συνήθισε να μην τρώει, πέθανε.
Όχι, μου λες ότι, μου είπες προηγουμένως ότι ο κόσμος της Αργεντινής είχε βίκο νους έτσι προς τους λαοπλάνους, προς λαϊκιστές. Δηλαδή δεν καταλάβαινε, του άρεσε ο λαϊκισμός. Άρα λοιπόν,
ναι,
πώς θα καταλάβουν αυτό που θέλει ο Μιλέη και ο οποίος θέλει να το κάνει και γρήγορα? Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβει ο Αργεντίνος με τίποτα.
Ναι, ίσως αν το βιώσει.
Μα πρέπει να περιμένει 3 χρόνια, 4.
Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι μάλλον θα πρέπει να περάσει και από αυτή τη φάση. Γιατί όταν δεν σου αρέσει αυτό που έχεις και πας στο ακριβώς αντίθετο με ελπίδα ή πιστεύοντας ότι θα βρεις κάτι καλύτερο και βλέπεις τελικά στην πράξη ότι αυτή είναι η ζωή με το αντίθετο, ίσως χρειάζεται να το δεις αυτό, να το ζήσεις για να μπορέσει να έρθει και η ορίμανση.
Έχει ξεκινήσει, Κώστα, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος του κατεστημένου των διεφθαρμένων εκεί επιχειρηματιών, πολιτικών κλπ. Με το Μιλέη? Δηλαδή θα τον αφήσουνε, εάν πράγματι θέλει βέβαια να τους αλλάξει, να τους καθαρίσει όλους αυτούς?
Ναι, κοίταξε. Αυτή η έγκριση του νόμου που έγινε στο τέλος του Ιούνιου, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ουσιαστικά, πέρα από οικονομικά μέτρα, θα λέγαμε εμείς στην Ελλάδα ότι κηρύσσει την κατάσταση στη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό του δίνει αρκετές ελευθερίες για να περάσει πάρα πολύ γρήγορα κάποια μέτρα. Οπότε, του δίνει πυγμή, ήταν αν θα μπορέσει να περάσει ή όχι αυτό το νόμο. Οι επιχειρηματίες Κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι, αυτοί ας πούμε, που είναι στα δημόσια έργα, οι μεγάλοι με τις μίζες, γιατί μικραίνει η πίτα. Κάποιοι άλλοι βέβαια μου λένε ότι έχει γίνει πιο εύκολη ας πούμε, η εισαγωγή αγαθών, η εξαγωγή, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Αυτό δηλαδή αναγνωρίζεται ότι ανοίγει λίγο-λίγο η οικονομία, που θα έπρεπε να ανοίξει. Ήταν πολύ κλειστή η αργεντινική οικονομία. Οπότε είναι μια ρευστή κατάσταση που έχεις κάποιους πολέμιους και έχεις και κάποιους που σου λένε όχι. Είναι δύσκολη περίοδος, τον πρώτο χρόνο μας το είχε πει, τον πρώτο 1,5 χρόνο θα είναι δύσκολη, αλλά υπάρχουν εξελίξεις. Δηλαδή, ο πληθωρισμός έχει λίγο τη θασευτεί, τους τελευταίους 2 μήνες είναι ακριβά τα πράγματα, αλλά σε ένα σταθερό επίπεδο. Και για τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Απ' την άλλη, για το μεγάλο ποσοστό του λαού, που εντάξει, ζούσε με επιδόματα, είχαν πολλές διαμαρτυρίες, τώρα αυτά τα έχει κόψει λίγο-λίγο και υπάρχει ένα μουδιασμά. Είμαστε ακόμα στην κατάσταση του μουδιάσματος. Έχουν γίνει 2-3 μεγάλες διαμαρτυρίες, αλλά ακόμα ο κόσμος είναι μουδιασμένος και ίσως στην κατάσταση αυτή που λέγαμε στην Ελλάδα τρώει από τα έτοιμα. Μάλιστα. Είμαστε σε αυτή την περίοδο, ας το πούμε.
Γκάλοπς έχουν γίνει δημοσκοπήσεις αναφορικά με το πώς βλέπει ο κόσμος τις πολιτικές αυτές?
Όχι, δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι σοβαρό σε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι ακόμα φρέσκια η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι στους πρώτους μήνες της, οπότε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει γίνει όμως είναι μία μάχη αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα και οι νόμοι. Για παράδειγμα, τον άλλαξε πάρα πολύ αυτό το νόμο για να μπορέσει να τον περάσει. Ναι. Δηλαδή έκανε πολλές τροποποιήσεις. Εκεί γίνεται μια μάχη.
Πάντως, εγώ Κώστα απορώ με το κατεστημένο. Φαίνεται ότι έρχεται σε ρήξη πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Θα τον αφήσουνε?
Σωστά.
Είναι τόσο δυνατός?
Ναι, θα τον αφήσουνε γιατί έχει σιγά σιγά και τους δικούς του που το στηρίζουν. Στηρίζεται σίγουρα από Ισραήλ, από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω, ναι. Για την Αμερική έχω μια επιφύλαξη.
Ναι, αλλά η ντόπια νομεγκλατούρα είναι αυτή που κανονίζει την Αργεντινή.
Ορίστε.
Η ντόπια νομεγκλατούρα είναι αυτή που κανονίζει τα πράγματα στην Αργεντινή. Αυτοί θα χάσουν, δεν θα κερδίσουν.
Ναι. Απλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα τον αφήσουν λίγο να πάρει τα μέτρα. Γιατί, κακά τα ψέματα, εκεί γύρω στις εκλογές ήταν και λίγο οριακή η κατάσταση. Δηλαδή, όταν η χώρα είναι στα πρόθυρα της μακαρότητα, που το λένε εδώ πέρα, το να φαλυρίσεις, ας το πούμε, να κηρύξεις πτώχευση. Όταν πηγαίνεις σταθερά προς τα κάτω, όταν έρχεται κάποιος οικονομολόγος με τέτοιες ιδέες, του λέει εντάξει, περίμενε, μήπως μπορέσουμε να τη σηκώσουμε λίγο την οικονομία. Ναι. Και πιθανώς σε ορισμένους τομείς την ανοίγει την οικονομία, γίνονται πιο εύκολα κάποιες διαδικασίες, προσπαθεί λίγο αυτό να αλλάξει.
Αυτό σίγουρα.
Αν δούμε ότι αυτό το πράγμα δεν πηγαίνει πολύ, η νομεκλατούρα θα τον φάει. Αλλά
ίσως
αν
περιμένει.
Κάποιοι άλλοι ανοίξουν τις δουλειές τους, μπορεί και να διατηρηθεί. Είναι σε μια κατάσταση μετάβασης η Αργεντινή. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει.
Χρειάζεται χρόνος ακόμη προφανώς για να φανεί προς τα πού πάει το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μια δύσκολη περίοδος.
Έχει αποφασίσει να σπάσει αυγά, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα σε ηγέτη. Για παράδειγμα, έγινε τώρα ένα πραξικόπημα στη Βολιβία πριν από λίγες μέρες. Βγήκε ξεκάθαρα και είπε ότι ήταν δόλιο και σκηνοθετημένο από τον πρόεδρο. Αυτό αμέσως πάει την κατάσταση στα άκρα. Δηλαδή, κάλεσανε τον πρέσβη εκεί της Βολιβίας, τον πρέσβη της Αργεντινής στη Βολιβία για εξηγήσεις κλπ. Πάει στη Βραζιλία, δεν συναντιέται με τον Λούλα, συναντιέται με κάποιους, ξέρω εγώ, άλλους πολιτικούς. Έρχεται στην Ισπανία, δεν συναντιέται με τον πρόεδρο, συναντιέται με κάποιους άλλους. Είναι λίγο προκλητικός και στις δηλώσεις του είναι λίγο προκλητικός. Αλλά είναι αυτό το στυλ, δηλαδή το περιμέναμε. Και πριν όταν έγινε στα παράθυρα, ας πούμε, και ξεφουρκούσε με τους αντιπάλους, είχε ακραίες αντιδράσεις.
Με εκείνο το πριόνι,
Καλά, με το πριόνι. Έλεγε για τους άλλους, ας πούμε, Ζούρδος δε μιέδρα, δηλαδή σκατοαριστερή. συγγνώμη για την έκφραση, θέλω να πω ότι και οι εκφράσεις του είναι ακραίες. Δεν είναι, είναι, θέλει τη ρήξη. Δεν θέλει καλές σχέσεις. Δεν θέλει κάτι ήπιο και να περάσει πράγματα. Πάει για τη ρήξη. Είναι τέτοια προσωπικότητα.
Μωρέ, εντάξει, αυτά καταλαβαίνουμε.
Όταν πήγε να συναντήσει τον Τραμπ στην Αμερική, ήταν λες και ήταν φαν του Τραμπ.
Ναι, αλλά ο Τραμπ έχει μια ανεπτυγμένη χώρα που ό,τι και να κάνεις το σηκώνει. Η Αργεντινή δεν έχει περιθώρια, δεν έχει...
Εν πάση περιπτώσει, ακολουθεί ένα δρόμο ο οποίος θα δείξει προς τα που θα πάει. Σίγουρα αυτό το πείραμα, γιατί περί πειράματος μιλάμε, έτσι δεν είναι, μια χώρα...
Δηλαδή και ο Τενγκ Σιαοπίνγκ στην Κίνα έκανε, αλλά μπορούσε και το έκανε, έχει τη δύναμη να το κάνει.
Ναι, είναι άλλο το καθεστώς εκεί, δεν είναι, έχει αυτό τη δύναμη να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι δημοκρατία.
Είναι λίγο ακραίες αντιδράσεις του, απλά ψάχνεις να βρεις από πίσω ποιος είναι ο σκοπός του. Αν είναι θετικός, δηλαδή να προσδέσει το άρμα της Αργεντινής προς την Ευρώπη, προς την Αμερική, λες εντάξει, αν είναι αυτός ο τρόπος σου να κάνεις μια ρήξη με τους προηγούμενους που ήταν πιο πολύ προς τη Ρωσία, προς την Κίνα, οκ, okay, το παρατηρώ, να δω τι θα γίνει τελικά. Αν όμως το πας προς το άλλο άκρο, που πια είσαι μια καρικατούρα που μαλώνει με όλους και αυτό εκφράζει λίγο και ένα πολύ μικρό μέρος του Αργεντίνου που το έχει αυτό, δηλαδή έχουν οξύ χιούμορ, είναι και λίγο επιρμένοι. Όταν αυτό το βγάλεις προς τα έξω σε επίπεδο προεδρίας, νομίζω ότι είναι μόνο αχρίαστο, δηλαδή μόνο εχθρούς κάνεις.
Πάντως είναι μία περίοδος δύσκολη, όπως είπες, ακόμη και εσύ που μας έλεγες στο παρελθόν ότι η Αργεντινή ήταν πολύ φθηνότερη από την Ελλάδα, αρκετά φθηνότερη από την Ελλάδα. Τώρα μας λες ότι είναι περίπου τα ίδια πράγματα και φυσικά η μισθή στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλότερη.
Πόσο είναι η μισθή στην Αργεντινή, 300 ευρώ, 400, πόσο είναι?
Θα ήθελα λίγο σε αυτό να σταθούμε, γιατί
λίγο γρήγορα,
όταν βγαίνει σε μια πόλη έξω, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά ξαφνικά έχει αλλάξει κατάσταση και βλέπεις μια οικογένεια να κοιμάται στη γωνία, μια μαμά με τρία παιδιά να σου ζητάει για να φάνε τα παιδιά που είναι σε ένα στρώμα στο πεζοδρόμιο. Στις εισόδους των τραπεζών και των θεάτρων τα βράδια συνοστίζονται με τα στρώματά τους άστεγοι. Όταν ο άλλος σου ζητάει να φάει σε κάθε τετράγωνο, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι κάποιος ευτυχισμένος. Ακόμα και αν ο δικός του μικρό κόσμος είναι ευτυχισμένος, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος.
Δύσκολο το έργο του Μιλέη με αυτά που λες.
Λοιπόν, πρέπει να προσέχεις. Έχει αλλάξει πάρα πολύ τον Buenos Aires, αν το συγκρίνεις με ένα χρόνο πριν. Όχι ότι δεν υπήρχε ποτέ αυτό, αλλά έχει ενταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα. Αυτό είναι...
Με αυτά που μας είπες, Κώστα, δύσκολο το βλέπω να μπορέσει να κατορθώσει, να αλλάξει.
Θα φανεί τι θα γίνει, θα φανεί στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που περιγράφεις είναι λυπηρό, ασφαλώς. Μας είχες πει και στο παρελθόν διάφορα, πολύ περιγραφικά δηλαδή, τι συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά τώρα λες ότι αυτό έχει ενταθεί.
Ας πούμε, Κώστα, πόσοι από αυτούς τους άστεγους καταλαβαίνουν ότι γι' αυτό το πράγμα φταίγαν οι προηγούμενοι και όχι οι τωρινοί? Αυτό είναι δυνατόν να το καταλάβουν?
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Μπορεί, ναι, αλλά λέω, μπορεί να το καταλάβουν.
Γι' αυτό και αυτοί που τον υποστηρίζουν, γι' αυτό και αυτοί που τον υποστηρίζουν, σου λέει, ποτέ δεν μας είπε ψέματα. Μας είπε ότι ο πρώτος 1,5 χρόνος τουλάχιστον θα είναι δύσκολος. Και μετά θα πάμε καλά. Μάλιστα. Αυτό, okay, το αναγνωρίζεις. Γιατί είναι ακόμα στους 8 μήνες, παίρνει τα μέτρα. Τώρα λίγο η οικονομία πάει να σηκωθεί. Να σηκωθεί σε σχέση με τον πληθωρισμό, έτσι, γιατί η ύφεση υπάρχει. Απλά είναι στο διάστημα που σου ζήτησε να γίνει προσαρμογή.
Ναι,
και
με
απλά επέλεξε ο ίδιος να κάνει την προσαρμογή πάρα πολύ γρήγορα.
Κώστα, δυστυχώς δεν θα γίνουν στο 1,5 χρόνο. Θέλουν 3 με 4 χρόνια αυτά. Αυτό είναι το άσχημο.
Τέλος πάντων, θα δείξει πόσο θέλουν και αν θέλουν. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως είπες και εσύ. Θα την παρακολουθούμε όμως εκ του σύνεγγυς που λέμε.
Πάντως ωραία τα περιέγραψες. Τώρα ναι, κατάλαβα περισσότερα για την Αργεντινή.
Πάντοτε είναι πολύ καλή περιγραφή του Κώστα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για το ταγκό δεν μιλήσαμε καθόλου.
Για το ταγκό μπορούμε να κάνουμε 3 εκπομπές. Κάποια στιγμή...
Λοιπόν, θα μιλήσουμε τότε.
Λοιπόν,
σε ευχαριστούμε πολύ,
Κώστα. Πάρα πολύ, Κώστα.
Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου και είναι και πολύ ωραία εκπομπή σας. Ενώνει με τον ελληνισμό, ο οποίος είναι παντού στη γη.
Ωραία. Πάντως, ο συνδετικός κρίκος είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Εσύ πήρες την Ελλάδα και την πήγες στην Αργεντινή.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε. Θα μιλάμε πιο συχνά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λες.
Και τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν.
Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για το ταγκό μια φορά, μια και είναι ένας από τους λόγους που σε έφερε στην Αργεντινή. Λοιπόν,
ωραία.
Θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα.
Γεια σου, Κώστα, μια καλημέρα.
Γεια, χαιρετούμε. Γεια σου. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Κώστα Παπαδημητρόπουλο από τον Buenos Aires, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται εκεί 3 χρόνια τώρα, κάπου εκεί, 3-4 χρόνια. Μας περιέγραψε πώς έχει η κατάσταση στην Αργεντινή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν.